Vi vil sædvanen tro starte i Romerbrevet kapitel 1 og vers 16 og 17, hvor der står, som vi nok snart kan udenad: For jeg skammer mig ikke ved evangeliet. Det er Guds kraft til frelse for enhver, som tror, både for jøde først og for græker. For i det åbenbares Guds retfærdighed af tro til tro. Som der står skrevet, den retfærdige skal leve af tro. Vi har det sidste stykke tid arbejdet lidt med loven. Og kigget på, hvordan vi er sat fri fra loven. Og nu er vi så kommet til vers 7 i kapitel 7, og vers 7 og 8, lad os læse dem. Skal vi da sige, at loven er synd? Aldeles ikke. Men synden kom jeg først til at kende gennem loven. Begæret vidste jeg ikke af, før loven sagde, du må ikke begære. Men med budet fik synden et påskud og vagte alt slags begær i mig. For uden lov er synden død. Vi har efterhånden fået banket godt fast, at vi er ikke blevet retfærdiggjort gennem loven. Loven kunne ikke retfærdiggøre os, og det var heller ikke dens formål. For hvis vi kunne blive retfærdiggjort igennem loven, så var det jo min egen præstation. Så havde jeg noget at rose mig af. Som Paulus skriver så klart, så har jeg jo ikke noget at rose mig af. Så det er ikke på grund af mine gode gerninger. Det er ikke på grund af min gode forståelse, at jeg er retfærdiggjort. I det næste stykke, eller faktisk i kapitel 7, der er der sådan den her overgang fra, jamen en ting er, at jeg ikke er blevet retfærdiggjort af loven. Men det næste, han så bevæger sig ind i, er, at jeg er faktisk heller ikke blevet helliggjort igennem loven. At det kan loven heller ikke gøre ved mig. Og her er der rigtig mange, som tolker stykket lidt forkert. At man måske nok går med til, at loven ikke er den, som retfærdiggør mig. Altså, jeg er ikke frelst af mine gerninger. Det er der mange, der siger og tror på. Men når vi så kommer til vores helliggørelse, hvad sker der så? Jeg bliver jo nødt til at have et eller andet at holde det op imod det liv, jeg lever. Og pludselig sidder man inde under loven igen. Men lad os prøve at tage det i små bidder her, Henrik. Jeg synes, det har været en stor opmuntring for mig at gå igennem de her to vers. Sådan ligesom at få en, ja, jeg håber en simpel forklaring på, hvordan det her fungerer, så I også forstår det. Forstår det, som Paulus virkelig ønsker at sige med de her ord. Både i den sammenhæng, og ja, også i de enkelte vers. Hvad skal vi da sige af lovens synd? Paulus har i kapitel 6 og 7 her virkelig arbejdet med det her med loven. Jamen, loven kan jeg ikke bruge til at blive frelst efter, men er det lovens skyld? Og det er her, hvor han siger, nej, aldeles ikke, det er ikke lovens skyld, at jeg er, som jeg er. Det er synden, og han bruger det samme ord, som han brugte over i kapitel 6, hvor han også i vers 1 og 2 sætter det her, skal jeg så bare blive synden, for at nåden kan blive meget større, hvor han igen siger, eller hvor han starter med at sige, nej, aldeles ikke. Der er noget her, som larmer, som det kan slet ikke lade sig gøre. Og det samme siger han så her, jamen, det er ikke loven, det er galt med. Loven er perfekt. Det læser vi ned i vers 12. Så er loven da hellig, og budet helligt, og retfærdigt og godt. Men hvorfor er det så, at loven er så mærkelig over for mig? Eller i mig? Eller hvad er det her for noget? Hvorfor kommer det her spørgsmål overhovedet? Er loven syndig? Er det loven, det er galt med? Og her bringer han så sig selv lidt på banen, Paulus, og beskriver lidt, hvad var det egentlig, som gik op for ham, dengang han blev frelst? Hvad var det ved loven? Fordi når vi tager Paulus, han kendte jo loven ud og ind. Han vidste godt, hvad de 10 bud, de lød på. Jeg kan læse dem over i 1. Mosebog. Nej, 2. Mosebog. Kapitel 20 og vers 17. Og lad os prøve at tage dem. Den lov, som Gud gav Moses. Og jeg tror, vi vil bare læse de første 21 vers i kapitel 20. Gud talte alle disse ord. Jeg er Herren din Gud, som førte dig ud af Egypten, af trællehuset. Du må ikke have andre guder end mig. Du må ikke lave dig noget gudbillede i form af noget som helst oppe i himlen eller nede på jorden, eller i vandet under jorden. Du må ikke tilbede dem og dyrke dem, for jeg, Herren din Gud, er en lidenskabelig Gud. Jeg straffer fædres skyld på børn og børnebørn og oldebørn af dem, der hader mig. Men dem, der elsker mig og holder mine befalinger, vil jeg vise godhed i tusind slægter. Du må ikke bruge Herren din Guds navn til løgn, for Herren vil aldrig lade den ustraffe, der bruger hans navn til løgn. Husk sabbaten og hold den hellig. I 6 dage må du arbejde og gøre alt, hvad du skal, men den 7. dag er sabbat for Herren din Gud. Du må ikke gøre noget som helst arbejde, hverken du selv eller din søn eller datter, din træl eller trælkvinde eller dine husdyr, og heller ikke den fremmede i dine byer. For på 6 dage skabte Herren himlen og jorden og havet med alt, hvad de rummer. Men på den 7. dag hvilede han. Derfor har Herren velsignet sabbatsdagen og helliget den. Ær din far og din mor, for at du må få et langt liv på jorden, på den jord, Herren din Gud vil give dig. Du må ikke begå drab. Du må ikke bryde et ægteskab. Du må ikke stjæle. Du må ikke vidne falsk mod din næste. Du må ikke begære din næstes hus. Du må ikke begære din næstes hustru, hans træl eller trælkvinde, hans okse eller æsel, eller noget som helst i din næstes ejendom. Det var det sidste bud af de 10. Du må ikke begære. Og så kom der en masse ting. Og det var faktisk det, som Paulus han tager frem i Romerbrevet 7 her. Du må ikke begære. Synden kom jeg først til at kende igennem loven. Begæret vidste jeg ikke af, før loven sagde, du må ikke begære. Paulus, han kendte loven. Han vidste godt, at der var, du må ikke stjæle, du må ikke slå ihjel, du må ikke. Alle de her, hvad skal man kalde det, ydre ting, dem kendte han godt. Men da loven så først begyndte at sige til ham, du må ikke begære, det var faktisk først der, han så, hvor slemt det stod til i hans eget liv. Vi kan huske Nikodemus, som kommer til Jesus og siger, har jeg ikke opfyldt alt i loven? Men hvad var det, der var galt med ham? Gå hjem og sælg alt det, du har, og giv det væk. Ikke Nikodemus, den unge, den rige unge mand, ja. Gå hjem og sælg alt det, du har, og forær det væk. Ej. Ej, den går jeg ikke med til. Står der virkelig det i loven? Står der, at jeg skal gå hjem og sælge alt, hvad jeg har, og give det væk? Det står der da ikke, Gud. Nej, men der står, du må ikke begære. Jeg skal da have. Paulus vidste ikke af synd, inden Helligånden ved loven oplyste ham om synden. Ham, som kendte til den gamle lov, han siger selv om sig selv, jeg vidste slet ikke, hvad synd var, før jeg fandt ud af det her med begæret. Og det fik mig til at tænke rigtig meget på mig selv og mit eget liv. Vores liv som menighed, vores liv som nation, begæret. Du må ikke begære. Og der er ramset mange ting op i selve første eller anden Mosebog. Men begær er jo meget mere end bare hustru, naboens jord, naboens bil. Det er rigtig mange ting. Så derfor så fik det mig sådan til lidt at tænke på det her, jamen, hvad er så syndens natur i sig selv? Fordi hvis ikke det er loven, det er galt med, så må det jo være noget andet. For der er et eller andet, det er galt med. Og Paulus skriver her, det er ikke loven, der er synd. Men synden kom jeg først til at kende igennem loven. Syndens natur. Når synden siger, du må ikke, hvad sker der så inde i mig? Der er et eller andet, der siger, det skal du ikke bestemme. Den må du ikke få. Så er der et eller andet, der siger, den vil jeg da have. Når noget siger, det der, det er ikke godt for dig, så siger det inde i mig, kan det nu passe? Læg mærke til, hvordan i Adam og Evas tilfælde, da slangen kom og forledte, fristede Eva. Hvad var det egentlig, der skete? Første Mosebog, kapitel 3. Slangen sagde nogle ting til Eva, og den lokkede hende med nogle ting. Men hvad var det, den lokkede med? I vers 4, slangen sagde til kvinden, vist skal I ikke dø, men Gud ved, at den dag I spiser af den, bliver jeres øjne åbnet, så I bliver som Gud og kan kende godt og ondt. Men nu må jeg lige stille et spørgsmål. Da Adam og Eva levede i Edens have, inden syndefaldet, havde de ikke evigt liv der? Så slangen kommer og tilbyder dem noget, som de allerede har. Vist skal I ikke dø. Jamen, de skulle jo ikke dø. De havde jo evigt liv inden synden. De vidste, hvem Gud var, og de gik sammen med ham. De havde alt. Og så kommer Satan og narrer dem med noget, som er en kæmpe løgn. Lokker dem med nogle ting, som de har i forvejen. Og hvad skete der med dem, da de spiste? De døde. De mistede fællesskabet med Gud. De blev ikke ligesom ham. De mistede alt det, som var så dyrebart for dem. Når vi i dag lever i synden, og den synd, som vi har arvet igennem Adam, så må vi ligesom Paulus også sige om loven, at den er god, men den gør nogle ting ved mig, som på en måde er lidt mærkeligt, men som virkelig viser mig, hvordan synden egentlig fungerer. Synden gør, eller synden vækker i mig ved lovens hjælp oprør. Oprør imod autoritet, som vi har læst i de første kapitler i Romerbrevet også, at jeg er i et fjendskab mod Gud. Jeg hader ham. Men hør nu her, jeg hader da ikke Gud. De fleste mennesker, jeg spørger, de siger også, jeg hader da ikke Gud, hold nu op. Jeg har da aldrig sagt, at jeg ikke kan lide Gud. Men når loven så kommer og siger, Gud er retfærdig. Gud hader synd. Gud kan ikke tåle det her. Gud er ren. Og du er en synder. Hvordan er mit forhold så til Gud? Hov, nu begynder jeg lige pludselig at få modstand. Nu er der et eller andet inde i mig, som siger, ah, Gud, kan det passe? Nu er der et eller andet oprør, der starter inde i mig. Men først da loven viste mig, hvem Gud er, hvordan Gud er, men også hvordan jeg er. At jeg ikke lever op til hans standard. Så længe jeg kan få lov til at tegne min egen Gud, så har jeg ikke noget imod ham. Når jeg kan male billedet, sige, men Gud han er sådan her, så er han da en rar og venlig fyr. Men det er jo ikke Gud. Og det er derfor, at jeg ikke har noget imod ham. Det er fordi, jeg selv har tegnet ham. Men den dag, jeg ikke får lov at tegne ham længere, hvor han med hans lov siger, jeg er sådan her, så er det oprøret starter i mig. Og jeg siger, hov, hov, jeg vil selv bestemme. Loven, den vækker ligefrem lovløshed i mig. Du skal ikke sætte en lov ned over mig, som skal bestemme over mig. Jeg vil selv bestemme. Jeg hader disciplin, jeg hader autoritet. Jeg hader, når man bliver straffet for ting. Men venter der er noget, der gør nogen ondt imod mig, så må de gerne blive straffet. Men jeg kan ikke lide konsekvenser, jeg kan ikke lide regler. Jeg vil være fri. Jeg vil selv bestemme. Og når loven så kommer og siger, du må ikke, og du skal, hvad sker der så inde i os? Oprør. Loven vækker begær inde i os. Jeg må ikke få det, som jeg har lyst til. Men det kan da ikke være forkert at have nogle drømme. Det kan da ikke være forkert, når det bare er tanker. Lyst. Men er det ikke der, det hele starter? Men når så Gud han kommer og siger, jamen, jeg vil også bestemme over dine tanker. Ej, kom nu lige, nu, det her det er privat. Det her det er inde i mit hoved. Der skal du overhovedet ikke blande dig. Her er det mig, der bestemmer. Jeg vil have min egen drømme. Jeg vil tænke det, jeg har lyst til. Men problemet med det her er bare, at loven gør noget helt specielt ved os, lige netop i forhold til det her med begær. Det er som om, ja, hvad skal man sige, Når jeg får øje på et eller andet, så starter den her lyst til, det skal jeg da have. Og man kan bruge et billede af det ligesom sådan en løftestang, eller hvad man skal sige, at hvis du har sådan en kæmpe sten, du kan ikke løfte den med din egen kraft, men du må have noget ekstra til at gøre det, så kan man tage en lang, lang, lang pind, og så lægge en lille sten under, tæt på den store sten, og så kan du faktisk løfte enormt mange kilo, med ikke ret meget kraft. Og sådan er det faktisk, at loven bruger, eller synden bruger loven som vægtestang, løftestang, til at løfte, eller flytte os hen imod de ting, ligesom Eva blev lokket af frugten. Loven sagde du ikke måtte, men begæret det voksede helt vildt inde i hende, så at den flyttede hende til at spise det her. Men det var først, da slangen sagde til hende, eller gjorde hende opmærksom på, at den er der. Det var først der, det gik galt. Og jeg tænkte, det er godt nok smart det her, eller hvad skal man kalde det. Det er uhyggeligt et eller andet sted. Fordi så når loven så kommer og siger, du må ikke det her, hvad sker der så med mig? Så vækkes det her begær ind i mig efter det. Hvis loven slet ikke var der, så havde jeg slet ikke noget begær efter de her ting, fordi jeg kendte slet ikke til dem. Og derfor kommer Paulus med den her udtalelse om loven. Det er ikke loven, der er galt med, selvom det er loven, der virker det her i jer. Det er synden, der bruger loven til at vække mit begær. Jeg tænkte på en enkelt lille ting, som på det sidste har været meget op i medierne også. Og det har måske været det i mange år, men jeg tror, det bliver værre og værre. Og det er lidt det her med seksualundervisning i skolen. At nu skal vi ned og have det i børnehaveklasserne. Fordi det er godt for børnene at lære om seksualitet og lære om sex. Og hvor man netop har det her, det skal du ikke gøre. Men hvad er syndens natur? Det er, når du fortæller dem om det her, allerede der vækker du begæret. Altså, synden får et påskud til at vække et begær inde i mig, og nu vil jeg have det. Så jo tidligere vi begynder med at fortælle vores børn om den slags, jo tidligere er begæret der. Og vi har selv sået det ved dem. Og jeg synes, det gav mig et godt billede af det her med, vores opdragelse af vores børn og ting. Når vi bruger loven forkert, så bliver det jo netop til et begær inde i dem. Og det vækker oprør. Det vækker lyster. Der er ting, som det er bedst, vi ikke ved noget om det. I Titus kapitel 1 og vers 15 og 16, der står der faktisk lidt om det her med, at hvis jeg er... Nej, lad os læse det. Jeg kan ikke citere det helt. Titus brev, kapitel 1, og vers 15 og 16. For de rene er alting rent, men for de befængte og vantro er intet rent. Hos dem er både forstanden og samvittigheden befængt. De forsikrer, at de kender Gud, men i handling fornægter de ham. De er afskyelige og ulydige, og de er ude af stand til at udrette noget godt. Men hvor er det så, Paulus han meldte hen med alt det her? Det her, det er sandheden om mennesket og om synden generelt. Det er syndens natur, at når jeg bliver gjort opmærksom på det, så vækker det et begær i mig, og jeg løber efter det. Og når vi så tager teksten, hvad er det handler om? Det handler om helliggørelse. Altså, hvis jeg skal leve et rent liv for Gud, så hjælper det ikke noget at bruge loven til det. For loven kan ikke gøre mig ren. For hvad gjorde loven? Den forstærkede nærmest bare synden som et forstørrelsesglas. Og så fik den mig til at gøre det endnu mere. Men hvor jeg også virkelig peger tilbage på, jamen, hvad var det, der retfærdiggjorde mig? Det var heller ikke loven. Hvad var det? Hvad er det, der retfærdiggør et menneske? Det er, når jeg er i Kristus. Når jeg er en ny skabning. Se, noget nyt er blevet til i mig. Når Guds ånd får lov at bo i mig, så ser vi pludselig en anden reaktion i forhold til synd. Pludselig er jeg ikke rebelsk længere. Når loven siger, du må ikke, så er der noget nyt inde i mig, der siger nej. Og det er okay. Og jeg skal ikke have det. Og hvorfor skal jeg ikke have det? Fordi jeg har det, jeg skal bruge. Jeg har alt i ham. Så begæret er ligesom blevet opfyldt. Ligesom Kristus opfyldte loven. Så har begæret heller ingen magt over mig længere. Men hvis ikke jeg er blevet retfærdiggjort, altså hvis jeg ikke er i ham, så kan helliggørelsen heller ikke ske. Fordi så vil loven hele tiden sige, du må ikke, og jeg siger, jeg vil. Loven siger, du skal, og jeg siger, jeg vil ikke. Og det er kødet, som lever i mig, og som, når vi kommer lidt videre, så beskriver Paulus også de her to dele af mig, at der er stadig kød i os, som kæmper imod ånden. Men ånden er i mig. Og hvis vi læser om i kapitel 8 og vers 13. Hvis I lever i lydighed mod kødet, skal I dø. Men hvis I ved åndens hjælp dræber lemmets gerninger, skal I leve. Altså ikke ved lovens hjælp dræber gerningerne, men ved åndens hjælp. Hvis I lever i ånden, det er vores våben, vores, hvad skal man kalde det, hjælper til at bekæmpe synden i vores lemmer, begæret. Jeg synes, det var godt selv at få, skal man sige, det er lidt mere tydeligt. Det her med, at loven virker ikke til retfærdiggørelse. Loven virker ikke til helliggørelse. Den gør nærmest det modsatte, selvom det ikke er loven, der er god. Men det viser bare, hvor stor magt synden har i mit liv. At den er herre, og den hersker. Og som vi har læst også i kapitel 6, jamen lad nu være træl for den. Den, du stiller dig til rådighed for, det er ham, der hersker over dig. Så lad os stille os til rådighed for ånden, så at vi kan leve for ham. Er du i ham? Lever du et liv i Kristus? Og Paulus, han beskriver jo lidt her, jamen sådan ser dit liv ud, hvis du ikke er i ham. Så vil du hele tiden slås med loven, og den vil vække al slags begær i dig. Du vil hele tiden føle dig fordømt af loven. For det er jo det, loven gør. Den dømmer os. Ude, døde, væk fra Gud. Eller har du virkelig fundet ham, frelseren, læste i morges Johannes åbenbaring. Det sidste kapitel. Hvor ånden siger kom. Og bruden siger kom. Kom til mig. Alle I som er trætte. Tyngden af byrder. Og jeg vil give jer hvile. I stedet for hele tiden at være i den her modstand, kampen, den konstante kamp imod Gud, jeg vil give jer hvile. Søg ham af hele dit hjerte. Længes efter ham. Paulus brugte billedet af ægteskabet i de første par vers i kapitel 7 her. Må vores forhold til ham være sådan, som et ægteskab, som en kærlighed, der længes efter. Længes efter fællesskab, længes efter at være sammen med ham. Være fyldt med ham. Lad os bede sammen. Himmelske Far, tak fordi at det ikke er ved loven, at vi er blevet frelst. At det ikke er ved loven, at vi skal helliggøres. Tak at det ikke er ved min kraft, at noget sker, men det er ved din. Far, må vi virkelig få lov at se, hvor stor din nåde er imod os. At jo mere vi ser syndens magt og syndens omfang, jo mere må vi også se, hvor stor din nåde den er imod os. Herre, giv du os visdom. Visdom til at kende dig. Elske dig af hele vores hjerte. Far, giv du også et hjerte i dag, som hører dit ord. Hører dit kom. I Jesu navn. Amen.